Berria FM.
Berria Bogotá's feminista.
¡No pelea!
Berria FM. FM.
Bueno, ba, ya nola esplikatzen dugun hau.
Ba, umore puntu batekin bai, ez da? Eta aitortu beharrekoak aitortuta.
Hortaz, gure despistea aitortuta, hori zamaita, gertatu dena.
Ba, bai, zertarako engainatu. Baina, bueno, hori bakarrik ez, eskerona ere adierazi beharko diogu, berak jakin gabere despiste honi konponbidea ematen lagundu digunari. Eta, bueno, hori ere kariñoz eta umore puntu batekin, ez, zuxue?
Egia da, alako dramarik ere ez dela hemen, eh? hori esan da.
Ez, eta bueno, nik defendatu ditut ospakizunetarako beti dela momentu ona, beraz?
Venga, ba, orduan storytelling moduko bat eginen dugu, horrela esaten da, ez? Alegia, gertaren bildumatxo bat, errepaso bat eginen dugu, esateko zein den gure despistea, baina batez ere, zein den gure poza.
Horea.
Kasualitate batek piztu du hau. Kasualitate baten ondorioz aurkitutako detaile batek egin digu ohartarazpena. Eta hau jakizue egia dela, eh? Ez dago fikziorik. Joan den astean, ari nintzen noizean behin egin oidudan bezala ba, berriaren webunean podcasterako gaiak bilatzen, eta horretarako ez dakizuen entzat, badalako botoi bat eskuineko parteko zerrenda batean ageri dena, feminismoa izenekoa, eta hori sakatu eta beste leio bat bistaratzen da ordenadorean, edo, bueno, sakelakoan berdin, eta hor daude bilduta, bai batetik feminismoarekin nola bait lotuak diren albiste, erreportaje eta elkarrezketak, bestetik ageri da hor nonbait zuzenean Berria FM-ren ataletara jotzeko aukera, eta ageri da gainera feminismoa aipatu edo jorratzen duten iritzi artikulu zerrenda bat ere. Berrienak, freskoenak ageri hori dira hor nabarmenduta. Eta, ala non, hor ikusi nuen Arantza Gutierrez Pazen artikulu bat. Izenburua zuena, genealogia feminista. Eta pentsatu nuen nire kolkorako. Ara, ba, hau, eskapatu zitzaidan ze enuen bere garaian irakurri. Noiz eta martxoaren 8an orduan plazaratu baitzen artikulu hau berrian preseski, eta ba, berandu, baina klikatu nuen zer zioen ikusteko, orain. Diagonalean lehenbiziko begiratu eman, eta ara, Berria FM aipatzen duela ikusi. Eta pentsatu nuen orduan, ba bueno, ia Arantzak zer dioen gutaz, edo ez? Eta jode!
Eta hor zegoen sorpresa.
Hor zegoen sorpresa, ze Arantzak hause zioen itzezitz. Hainbat eta hainbat irratsaio aipatu ondotik, hau zioen. Irratsaio hoiei gehitu behar zaizkie podcastak. Horien aitzindaria izan zen Berria FM. Laster egungarren atala argiteratuko du.
Eta hori zioen martxoan, eta oraino hartu gara.
Bai, hori da kontua, nik hori ikusi eta zenuen zer, eta ero moduan hasi nintzen bila, ea zenbat garrena ote genuen orduan hau, edo, bueno, behintzat, nahi nuen jakin, ba, ea pasea genuen egun saioen langa. Guk eta noski gure aitzindari Maider Galardik dendera gehituta, eh?
Bai, eta esanen dugu zorrotzak izan ginela, edo zinela, ze zuk saio guztiak zenbatu zenituen, banan-banan, datua bai estatzeko, eta orduan bai esan zenidan. Hane, itziarrekin grabatu genuena zen egungarren.
Bai, hori da, Berria FM dagoeneko, bueno, ba, egun aldiz plazaratu da, Berria FM-ek bete ditu, egun saio, eta literatur kanonari buruz egin genuen hori izan zen egungarren aitziarri Ugarte Irizar gure lankidearekin. Eta guk ez genekien.
Ja, eta ze gutxi batik. Bueno, beraz, hori segure aitorpena, ez ginela garaizo hartu, baina orain badakigu, eta sinetxita gaude ez dela berandu nabarmentzeko, ze bueno, gainera imperfekzioa aldarrikatzea ere bada feminista, ez? Ba, bueno, ba, guk 101. Ospatuko dugu, zergatik ez?
101. Ez da inberandu eta 101. Ere ez alda ospatzeko moduko, ez da, bai, zer eginen diogu, orain behar du, eta listo.
Bai. Ba, hoxe, eta bueno, igual aprobetsatuko dugu bide batez Arantza Gutierrez Pazi eskerrak emateko, ze Arantza espero dugu hau adituko duzula, eta bestela, ba, bueno, ea esaten aldizugun zuzenean inoiz, baina eskerrik asko.
Eskerrik asko eta musu virtual bat hemendik.
Hori da. Eta bueno, usue, badakit badazpa bakarrik deskargatu dugula, baina nik uste baietzeo ez, igual sartu dezakegula audioa. Venga.
Bai, ez da, behin memoria ariketatxo ontan sartuta.
Ongi etorri beraz, berria FM-era. FM hori, izan liteke efemerideak pilatzeko joeragatik, frekuentzia modulatuaren FA eta MA, baina horran guztiaren gainetik, saio feminista bat egiteko aleginetan izango gara hemendik aurrera, bi astean behin, asteazkenetako zitan. Horixe ba, berria FM, berriaren podcast feminista. Gelitzeko etorri gara, eta ez gatoz apurezke.
Aize polita flashbacka. Mainerri ere igual bidaliko diogu mosu bat, ez?
Bai, bi eta hiru ere bai.
Hori da, eta, bueno, ba, beitu, biztan da denbora karrazoia eman ziola Maiderri, eh? Gelditzeko etorri gara, zioen, eta bai, alaxe egin dugu nahi.
Berria FM. Berriako botazen isa.
Opalea!
Berria FM.
Tonua honezkero apalduta, akaso gogora ekargenezake urteotan guztiotan askotariko gaiak jorratu ditugula, eta ezinbestean, baina hala behar duela jakinik, determinazio zala erabakita, sarri egin diogula tokia besteak beste biolentziari, bortxa matxistari. Izatez, are gehiago, podcastaren lehenbiziko saioak, 2019ko azaroan plazaratutako horrek onela zuen izenburua, bortxak zeharkatuta. Ez dugu guk nahi tabilatu kointzidentzia, baina hala gertatu da, eta gaur ere indarkeria matxistei begiratuko diogu.
Hori da, indarkeria matxistei eta batez ere indarkeria matxisten erreparazio prozesuei. Mugarik gabe elkartearen ikerketa sakon batek eman digu abia puntua, indarkeria matxisten lau erreparazio esperientziaren azterketa sakon egin baitute, gogoetak bultzatzeko, ikasteko, lanketak gizarteratzeko eta aurrera begirako urratsak inspiratzeko. Eta ez da diagnostikoa soilik, aurrerantzean urratu beharko bideetan lagungarri. Izan dadin nahi dute. Eta guk ere ikasi nahi dugu, eta horretarako jo dugu haien atea. Joana Txano, kaixo, ongietorri berria efemera.
Kaixo, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Oraindik ez dugu esan, baina hoxe da ikerketaren izenburua. Orbain kolektiboak indarkeria matxisten erreparazio esperientziei buruzko ikasketak. Eta azalduko dugu lau erreparazio esperientzia zehatz aztertu dituzuela, batetik Andoaingo udalak indarkeria matxisten aurrean garatutako erreparazio ikuspegia, bestetik Jai Giroan sexu eraso bat pairatu zuen emakume baten akonpainamendu eta erreparazio prozesu antipunitibista, hirugarrenik indarkeria matxistak bizi izan dituzten emakumeen osatze kolektiborako Kintxugi proiektua eta azkenik Manuela abortuaren kriminalizazioengatik zigortu zuten emakume salvadortarraren kasua. Joana, mugarin gabeko kidea zarela esan dugu, besteak beste, eta ongi ezagutzen dituzu ikerketa honen nondik norakoak. Haren jatorria eta helburuak zeintzuk diren azaltzeko eskatuko dizugu lehenik eta behin. Zerk eraman zintuzten ikerketa hau garatzera?
Bueno, ba, mugarin gabe badaragu denbora dezente, hamarkada luze bat baino gehiago, indarkeria matxisten inguruan ba, lanean, ez? Ikuspegi eta lan dezberdinak egiten. Eta, bueno, azken boladan, ba, indarkeria matxisten erreparezaren inguruan ibili gara, bai hausnartzen, bai praktikatzen alden enean, eta beste askok egindako aurretiko lanaren inguruan, ba, ezagutzen eta ikasten. Eta, bueno, ikerketa hau burutu dugu, bueno, ikusi, aipatu dituzuenez, lau esperientzia oso dezberdina dira, eta horrela hautatu genuen, ba, indarkeria matxistak guk pluralean ulertze ditugulako, hau da, indarkeria matxista anitzak edo mota askotakoak gertatzen direlako, eta espazio ezberdinetan bai burutzen direlako edo jasotzen direlako, eta erreparazioa ere ba, indarkeriak beste anitzak izan daitezkelako, ez? Eta ordan gure autua izan zen, lau esperientzia oso anitz aukeratzea, ba egiteko pizkate hausnarketa hau, batzuk instituzioetatik burututakoak, besteak eragile sozialak bultzatutakoak, batzuk arlo judiziala edo aukidutela ibilbide judiziala izan dutenak, eta beste batzuk antipunitibistak bideratu izan direnak, ez? Ibilbidean aldaketa asko egon zirenak. Eta bueno, hau naita eta gero parte hartu duten emakumeek bizi izandako indarkeriak ere bai oso anitzak izan dira. Eta bueno, ba hori, esan bezala hau ba erabaki bat izan zen, ba ikusteko ere bai ba egoera desberdinetan, gauza desberdina erantzun desberdinak eman behar direlako eta eman ahal direlako ere bai, ez? Ba, bai ikusita zein aukera eta zein muga ditugun ba reparazio prozesuak martxan jartzeko erakorduan.
Beituan iztasun hori nabarmentzeko ikusi dugu jakina zuek indarkeria matxista, ez? Indarkeria matxistak aipatu dituzuela, ez da une oro txosten honetan, eta hori ikusi dugu bai aldi honetan, Orbain Kolektiboak izeneko txosten honetan, baina baita zuek aurretik jorratu dituzuen beste, bueno, beste lanketa batzuetan ere, ez da? Izan ere, orain hau dugu izpide, azkeneko hau dugu izpide, lau esperientzia hauek, baina aurrez eman zenituzten esatera baterako 2017an asfalto arte koloreak izeneko txostena hor ere erreparatu zenioten, bueno, violentzia matxistei, 2021an bizitzeko eta eusteko korapiloak izeneko eman zenuten, bueno, hau bide baten beste urrats bat da, ez da zuenean, Joana.
Bai, hori da, guk, bueno, hasi ginenetik indarkeria matxistaren aurkako kanpainan, 2010an ja, guk planteatzen genuen indarkeria matxistak pluralean, ba, esan bezala, ez? Oso era desberdinetan adierazten direlako eta inpaktuak ere bai oso anitzak direlako. Eta pluraltasun hori ikusgarri egin nahi genuen, ez? Ez ditugu nahi danak maila berean jarri, ez ezer ez, baina bai ba, ekarri gurera ekarri, ez? Oso anitzak direla eta azkenan kausak izaten direla oinarri partekatua edo, baina egoera desberdinei ere bai ba erantzun egin behar zaiela.
Txosten honetan ikertu dituzuen kasu zehatz horietako batean sakonduko dugu berehala zurekin, baina aurretik ikerketaren marko teoriko de kontzeptualari pixkat gehiago erreparatu nahiko genioke, hori ere zabal jorratu duzuelako txostenean, eta bueno, azaldu duzuen kontzeptuetako bat edo erreparazioa da, horixe baita lan honen ardatz nagusietako bat, baina oroar erreparazioa bera zer den edo zerk behar lukeen argi dagoela esanen zenuke, jendeak orokorran ezagutzen du kontzeptuaren esanaia edo oraindik badago olako nasketa bat edo.
Bueno, nik uste dut, txaten dut uste dut, ze askotan igual ez daukago argitasuna, baina erreparazioaren kontzeptua ba, nazioarteko zuzenbidean edo oinarrituta dagoen kontzeptu bat dela, eta igual zabalduago dago, bai, ba, ez dakite, gatazka armatuen inguruko edo horrelako inguruko ba, giza eskubideen urraketa zorrotzak daudenean, ba, hor, jendeak hor erreparazioa ulertzen du gehiago, ez? Indarkeria matxistetan azpaldia zartu izan da, araudi desberdinetan, hemen Euskal Autonomia Erkidegoan nadago jasota ere indarkeria matxisten legedian, bueno, berdintasun legedian, daukala kapitulu bat honen inguruan, baina igual ez dago hain zabaldua edo hain barneratua jendarte mailan. Eta gero erreparazioa ba igual ulertzen edo entzuten dugunean askotan burua joaten zaigu arlo juridikora bakarrik, ez? Eta ez horren beste ba arlo soziokomunitariotik edo beste ba bueno, bakoitzak gure rol edo paper horretan sozialean ba gai ze albide edo ze aukera ditugun erreparazioa lantzeko, ez? Eta bueno, indarkeria matxista bat bizi izan dugunean ere ez diogu pentsatzen, ez diogu geure buruari galdera egiten zer izango litzaken niretzako erreparatzaia edo zer izan daiteken niretzako erreparatzaia horren inguruan, ez? Oraindik nik uste dut ba bueno, bide luzea daukagula orokorrean jendarte bezala gai honen inguruan.
Zene urritan da normala edo ohikoa biktimak edo bizirauleak berak ez jakitea zer behar duen erreparaziorako? Sentitu duzu duda edo jakintasun hori egon ohi dela biktimen artean?
Guke aztertu ditugun esperientziak normalan, ez? Eta esaten nuen bezala, ez da bakoitzak gure buruari egiten diogun galdera, ez? Normalean erreparazioa tortzen zaigu bakarrik burura orokorrean diote, burura etortzen zaigu arlo juridikotik datorren iruditeria eta reparazioa hitz egiten denean askotan joaten zaigu ba kalte ordainen inguruko horretara, ez, kontzeptu bezala, baina ez dago horren beste landua beste erreparazio mota batzuk edo beste behar izan batzuk, ez? Eta, ba, ez dakite, erreparazioak elementu edo sagai dezberdina ditu, bebai, ba, errehabilitatzea, zebetetzea, ez errepikatzeko bermeak, eta hoiek, igual, kontzeptu bezala ulertu alditugu, baina gero bakoitzak berean, zelan, ba, zelan bideratu daitezken plazaratu edo zein den nahia, edo horri, bueno, hausnarketa egitea, ba ez da gure esperientzia izan da gehienak ez diotela bere buruari galdera hori egin, bueno, prozesuan ez bada izan ba prozesua bideratu duten edo akompainatu duten elkarte edo pertsonak ba hori lagundu dutelako, ez? Gainera beste ikaspen bat izan da bai, nola begiratu behar zaio, galdera hau egiten diogunean edo, begiratu behar da ere bai, indarkeriak berak, sortutako inpaktu edo eragin dezberdinak biktima edo bizi daulearen gan, ez? Eta hortik ere bai, ze gauza batzuk ba, erreparazioak dira, baina beste batzuei ba, igual ez diogu heltzen, ez? Eta ez diogu galdetzen zein inpaktu izan dituen, eta ordan non edo zelan erreparatu daiteken inpaktu desberdin guzti horietan, ez? Behintzat, igual ezin da bideratu, baina hausnarketa egitea ere oso garrantzitsua da.
Honelako kontzeptuekin zein da definizio bat zehaztearen garrantzia? Ze irudipena da komeni dela gauzak garbi definitzea, horrela baizik ezin direlako ganoraz gauzatu eta exigitu, baina aldi berean minatzari garen ez gero eta nork berea duela jakitun, akaso komeni da alako terminoen, esaterako erreparazioaren definizioa bera ere zabala eta malgua izatea, ez?
Bai, definizioak konplexuak dira eta erreparazioaren ere bai, ditugune adibideak edo markoak esaten duen bezala askotan dira araudienak edo horrela, baliogarriak izan daitezkenak, baina batzutan, ba igual, ez du edo txiki geratu alzaizkigunak. Eta, bueno, erreparazioaren definizioak gain, garrantzitsutzat jo du edo ikusi dugu ikerketen arira, erreparazio prozesuaren definizioaz, ez? Ez bakarrik zein hitz edo terminologia erabiltzen ditugun, baizik eta zein ikuspegitik burutu nahi diren, ez? Eta hausnarketa honek laguntzen du, ba, pixkat, bebai mugak eta albideak ikusten, baina bebai prozesuetaz edo reparazio horretaz ahalduntzen propio egiten eta sujetu aktibo izaten, bai bizirauleak edo parte hartuko duten bizirauleak eta bai akompainatuko duten pertsona, kolektiboak, elkarteak edo dana delakoak, ez? Azkenean gainera, bueno, hau ez dut esan hasieratik, baina guretzako garrantzitsua da aipatzea, guk asko ikasi dugula bai ikerketa honetatik, bai beste elkarte batzuekin eukindako osnarketetan, bai, bueno, irakurritako beste esperientzia batzuk, baina gaur ikerketan agertzen dena igual bihar txiki geratzen zaigu, ez? Erreparazioaren kontzeptu ere bai definitzerak orduan, ba, igual orain ditugun ideiak edo, ba bihar simpleak iruditu zaizkigu edo konplexutasun handiagoz aztertze ditugu edo aurrera pausu batzuk eman ditugu. Beraz, aukera hori daukagu ere bai, ez? Eta horrekin, ba, bueno, postu behar gara ere bai horrekin.
Bai, justo behitu azimarra hori ere egin genuen txostenean, ikusi genuelako zuek zenioatela, ba, bueno, hau da argitalpena orain, ez da 2026an irakurtzen ari gara, 25aren udazkenean plazaratu zeneten, esanen dugu, baina hemendik urte batzuetara beste argitalpen bat etorriko balitz, ez da, eta beste nabardura batzuekin, ba, pozgarria litzateke, hau bide bat da, ez da, inondik ere hemen bukatzen den zerbait, eta denak gaudi ikasteko, ez da, hortan egin zenuten azpimarra zuek ere, bai.
Bai, hala da, eta, bueno, zorionez, ikasten jarraitzen dugu, Eta adibidez, erreparazio kontzeptua, ba, nik, bueno, orain berri irakurtzen dudanean, baina hortik ikerketaren eta gutxira, ba beste kolektibo batzuek edo berregite kontzeptua erabiltzen dute, eta, bueno, gurera bebai ekartzen dugu, ez? Igual erreparazioa oso terminologia normatiboa da, berregiteak beste kutsu bat izan dezake, askotan igual ez dira, gu behintzat ez gara, zaiatzen gara ez izaten oso kategorikoak gauzak botatzen, ez? Baina bai, ba, bueno, berriak bakarrena, ba jasotzen, ez? Bueno, horrela bihar dugut, horrela darraigu ikasten eta barneratzen, ez? Baina, bueno, hori, gaur guk erreparazio erabiltzen dugu, egia da gu giza eskubideen eremuan asko mugitzen garela, eta, bueno, eta gure iturri asko izan dira Amerika Latinako kideak, bueno, araudietatik edo asko jaso dutenak ere, baina badaude beste terminologia batzuk edo beste hausnarketa batzuk, ba hori, esan bezala berregitearena, ba jaso egiten dugula bebai eta baliagarria iruditzen zaigula.
Egin dezagun beste apunte bat hain justu terminologiari buruz, Joana, ez hainbeste erreparazio berregite kontzeptuen artean horri buruz, baizik eta, bueno, personei, prozesu, erreparazio prozesuetan barneratuak diren personei nola deitu, hori ere badago eta gai, eta zuek egin duzue, eta zuen txostenean, izatez, aukera diferenteak ikusi ditugu, nabarmendu nahian bezala, ez dela berdin biktima, biziraule, kaltea jasan duena, edo kaltea bizizan duena esatea, eta berdin, eraberean, ez da berdin erasotzailea esan, indarkeria gozatu duena esan, nabardurek ze garrantzi dute honetan guztian, ze zuek aukera diferenteak plazaratu dituzu ez da, mai gaineratu?
Bai, guk jaso ditugu horre, bueno, aukera batzuk, izan direla ikerketetan, jaso ditugun aukera, guk erabili ditugun terminologiak, ba, esperientzia bakoitzean erabili izan dituzten terminologiak errespetatu ditugu, baina, bueno, bai azken finean terminologia horiek daukatena atzean, da, bo, bueno, prozesuaren ikuspegia edo ikuspuntua zein den, eh? Eta, bueno, ulertzen da, ba, biktima kontzeptua bai etortzen da arlo juridikotik gehiago, eta biktima kontzeptuak badauka horre bueno, biktima bat egon ezkero eskubide bat urratu egin dela, eta orduan horren ari irafaten da. Biziraule kontzeptua erabiltzen denean, batzutan naia edo ikuspegia izaten da biktima pasibo horren iruditeriarekin apurtu eta sujetu aktibo izatea bezala egotea, eta bueno, jaso dugun beste izan dela erasoa jaso duena ulertzen dutelako bebai, ba ez dela izan dela, bueno, bizitzeko egoera bat eralda, osea, impactu batzuk izan dituena, baina ez dute rol estanko bat bezala ulertzen, eta gainera, osea, rol edo gauzak eraldagarriak direna, bai egoera bizi izan duena edo jaso duena, eta bai erazua eragin duena, horren eraldaketarako ulerkera bat dago edo, ez? Eta, bueno, badaude nabardura asko ere sakonagoak eta gehiago, baina nola definitzen diren bueno, ba, parte hartzen duten pertsona hauek, horrek ere bai askotan, ba, zer reparazio prozesu mota edo ze ikuspegitik burutuko duzun edo ba, jasotzen da, ez?
Ba, testu ingurua kokatuta, esperientzetako batean eginen dugu azpimarra orain, murgilduko gara haietako batean, eta bitu preseskionetan bide batez biziraule izena baliatu da gehien bat. Kintxugi izena jarri zenioten, Joana, tira osorik irakurriko dugu, Kintxugi biziraulen akompainamendu kolektiboa. Baina, deus baino lehen, zer da Kintxugi? Ea.
Kintsugia, 100 urtetik gorako japoniar teknika. Apurtutako zeramikazko piezak urre hautsez erreparatzean datza. Orbainak disimulatu beharrean, balio berria duen bakarra den zerbait sortzen da. gure bizi esperientzietako batzuek orbainak uzten dizkigute, azalean ikus daitezkeenak edo ikusezinak. Batzuek, eskutatzeko eta bizitzen jarraitzeko ahal duten guztia egiten dute. Batzuek beren memoriaren eta historiaren parte direla erabakitzen dute, eta osatze prozesu bat ekiten diote. Prozesu bat. Erreparazioa gure auskortasuna aitortuz, aurre eginez, bizirauteko hainbeste denboraz jarri ditugun maskarekin eskutatzeari utziz. Bide hau ezin da bakarkakoa izan, beste emakume, gizon, jendarte, instituzioez babestua izan behar du.
Indarkeria matxistak jasan ondoren biziraunduten emakumen erreparazioa irudikatzeko simbolismo ederra aurkitu zenuten kintzugian, zalantzarik gabe, Joana. Auskortasuna eta zauriak biztara edukitzea bera ere, sendagarri izan daitekelako agian.
Bai, simbolismo hau erabili izan dugu, askotan erabili izan da horretarako, ez? Ikusteko berregite prozesu hori pasa dela, ez? Auskortasunaz haratago, orbainak estali beharrean eta gertatutakoaz, lotxatu beharrean, ez? Esatea, bueno, aurrerako prozesuan ibilbidea egin dut eta orbainak izan baditut, baina simbolikoki izan da, urreztuta, ez, edo orbain horrek utzitako ikaspen guztiak argitara agertzea. Eta horregaitik, erabili genuen kintzugiaren simbolismoa oso adierazgarria delako, eta batean ere bai, ikerketa honi deitu diogu orbain kolektiboak, pixkate, iruditeri horretan jarraitzeko pizkat.
Egin dezagun alako sintesi ariketa bat esperientzia hau, erreparazio esperientzia hau laburbiltzen saiatzeko, zertan oinarritu zenuten esperientzia hau, izan ere, jakin badakigu eta esplikatuko dugu mugarri handietako bat zera izan zela, 2024ko otsailean Bilbon eginiko ekitaldi bat, hainbat emakumeren testigantzak jaso zenituzten hartan, eta eskakizunak egin ere bai tinko gainera Bilborroken kalean. Ordean nola heldu zineten haraino eta nondik, Joana, zein du honek jatorria?
Bueno, mugarik gabe bezala, konpromiso ulertzen genuen bagenuela, kolektibo sozial bezala, reparazioaren arloan gure rola papela edo zer egitea, arlo horretan. Eta hortik helduta, hasi ginen, indarkeria matxista desberdinak bizi izan dituzten emakumeekin lanean hasiera batean talde dokumentazioa egiten pizkat bizi izan zituzten indarkerien inguruan hitz egiten eta aldi berean erreparazioa edo zer izango zen erreparatzailea aurrentzako hitz egiten. Dokumentazio hauek egin genituen indarkeria matxista desberdinak bizi izan zituzten emakumeekin. Batetik barneko etzeko langile migratuekin taldetxo batekin, beste batetik bikote edo bikote ohiaren indarkeria jasan izan zuten emakumeekin. Beste batetik jatorriko herrian edo migrazio ibilbidean indarkeria bizi izan zuten emakumeekin, hau berez taldean egin behar zen, baina akabukoan partartzaile bakarra egon zen prozesuan aldaketako egon zidelako, eta gero El Salvadorko emakume transek, hau dokumentazio El Salvadorren burutu zuten, baina gero prozesuan parte hartu zuten, eta ibilbidea berdina zen. Eta talde txikietan, dokumentazioa egiten zen, azkenean zela elkarrizketa espazioak eta bizi izandakoa, baina bebai galdera egitea, ez? Eta zer da erreparatzailea zuretzat eta espazio horiek oso esanguratsuak eta baliagarriak izan ziren, ze galderak maila individualan erantzuten zituzten, baina elkarrizketa kolektiboak zirenez, askotan, ez, besteari entzuteak ere zuretzako hori baliagarrian edo ez den hausnarketa ibilbidea izan zen. Hortik abiatuta, ikusitzen, pizkat plazaratu egin behar zela euren bueno, eskaerak edo eurek nahi zuten publikoki gauza batzuk azaleratu, eta hortik etorri zen otzaileko ekimena, kintzubiaren ekimen hau, horrela ditu geniona, non 9 emakumeek ba, bueno, mikro librea zuten eta eurek plazaratu zuten, denbora mugatua hori bai, zen muga bakarra, ba, batzuk zein darkeria bizi izan zituzten kontatu zuten gehiago, beste batzuk zein zer litzateken erreparatzaile horrentzako, beste batzuk exigentziak edo eskaerak lusatu zituzten zuzenean, eta bueno, horre prestaketa bat egin genuen eurekin, ia zelan nahi zuten egin, zer egin nahi zuten, eta bueno, formatua eta dena eurekin prestatu genuen, eta hor, ba, eurek hitza zuten, eta publiko bezala, ba, instituzioak eta eragile sozialak geunden, gure rola hor entzutea zela, eta botatakoa jasotzea, ez? Eta pizkat gure ardura jabetzea. Eta bueno, horti jarraituta, urrengo prozesua, zor izan da, igual ekimen oso ikusgarria, baina prozesua luzeagoa izan da, eta ibilbideak jarraitu du, eta emakume hoiek, batzuk, hor amaitu zuten euren parte hartzea, horrela erabaki zutelako, bueno, egoera personal ezberdinengatik edo nahi desberdinengatik, eta bi emakume talderekin jarraitu genuen hausnartzen zer zen erreparatzailea urentzako, eta orduan eskatu zituzten prozesua jarraitu dugu akompainatzen euren eskaera batzuk. Karo, beti ere gure gaitasunekin, osea, hau da, euskara batzuk ezin genituen burutu edo guk behintzat akompainatu, ez? Baina bueno, eta bat izan da jabetz eta alduntze prozesu bat akompainatzea gero Eusko Legebiltzarreko berdintasun taldean eskaera batzuk eraman dituztela eta prozesu horretan akompainatzea. Eta beste prozesua izan da sententzia judizial desberdinen azterketa bat eginda eta gomendio batzuk nola sententzia hoien nola ikuspegia ba ez den aproposa izan eta nola izango litzaken erreparatzaileagoa guzti hori eta bideratu eginda be bai ba arlo judizial eta bueno eta polizialeko pertsona desberdinei ez pizkate bai ba gomendioak ia jasotzeko. Eta bueno, hoiek izan ziren eurek aukeratutako ibilbideak eta da guk akompainatu genituen gure muga eta nahiekin.
Zure hitzak adituta Joana, bi ideia besteak beste atera genitzak ez da batetik, zeinen beharrezkoa izanen zuten biktima biziraule edo indarkeria jasandako emakume eta identitate hauek guztiek halako erreparazio prozesu bat, bestalde baita ere agerian gelditzen da kasu batzuetan behintzat, halako prozesuetan izan ditzakela norberak ere gora bera asko, ez da nekeza izan daitekela, nekeza esfortzu handi bat eskatzen du, are gehiago askok pairatzen dutenean aldi berean batzutan indarkeria instituzionala, alegia prozesuak, gogorrak ere izan daitezke eta hori ikusi izanen duzu ezuek askotan.
Bai, bueno, argi dago, indarkeria matxisten prozesua gogorra direla eta reparazio prozesuak ere bai, kontuan izan behar direla oso prozesu, luzea gogorrak eta baliagarriak izango direla, baina ez direla errazak edo simpleak, ez? Eta, bueno, guke akompainatu genituen emakume guztiabek berez, indarkeria mota desberdinetan, indarkeria mota desberdinak hitz egiten zituzten, baina indarkeria instituzionala oso mahai gainean zegoen kasu desberdin guztietan. Eta bueno, hori bai aipagarria da, ez? Eta gero arlo sozialera ekarrita ere, ez da bakarrik indarkeria instituzionala, bakoitzak gure buruaren hausnarketa egin behar badugu ere bai, sozialki ere zer rol edo zer egiten dugun, ez? Ze askotan hitz egin da ere bai, adibidez ekimenak aitortza sinesgarritasunerako edo oso baliagarri izan zen, oso erreparatzaileetzat jo zuten, parte hartu zuten emakumeek, eta aitortza eta sinesgarritasun hori bebai arlo sozialetik zetorren, ez bakarrik, bebai ikusi behar dugu zer egiten dugun jendarte bezala, ez? Eta gero bestetik, ibilbidean, bakoitzari, danoi bezala, gauza asko pasatu zaizkio, baina ibilbideak abandonatzea edo batzutan, igual ez direlako nahi, zure nahiak bezain beste betetzen edo espektatibak edo, hori beba ikasi dugu espektatibak argi ustea edo mugatzea edo prozesuek noraino iritsi daitezken argi eukitzea, baina gero bebai oso ikaspen bat izan da, oso zaila edo gogorra izaten dela askotan, ibilbidean indarkeriak darraien bitartean, egoerak darraien bitartean erreparazio prozesua bideratzea posiblea da, igual atal batzuk bai, baina beste batzuk oraindik igual ez zindira erreparatu, edo ez da momentua, edo gora bera asko egon daitezke oso zaiak direnak integratzea edo lantzea. Eta, beste 11 gauza, ez? Azkenean nekea eta...
Balintza materialak alde diren edo ez, horri ere erreparatu beharko zaio, jakina.
Hori da, balintza materialak, goera personalak, familiarrak, eta gauza asko daude hor, oso zaiak direnak, eta gero bizitza... Osa, nahiak prozesuetan aldaketa asko egoten dira ere, bai aldaketak dinote espektatibenak, dezioenak, nahienak, aurrera pausoak eta atzera pausoak, eta prozesuak horrela dira, ez? Eta ordan malgutasuna egon behar da, eta horren, osa, hori presente izan behar da ere, Bizitza aldakorra dela, eta bai, alduntze prozesu batean ere bai aldaketak daudela, eta hori ere bai kontuan izan behar da. Ez du nahi irakurketa negatiboa geratu deien, baizik eta positibotzat ere bai jotzen da, ez? Baina, aldaketak horre goten dire, eta batzutan ere bai gelditu egin behar da, gero aurrera jarraitzeko.
Joana, zure hitz hauekin eta bide batez nabarmenduaz zeinen importantea den bai malgutasuna noski, bai dokumentazio hori ere egin duzuelako, baina baita ere batez ere komunitateak honetan guztian egin dezakeena, ezta? Prozesu hauek komunitatearen babesa izanik askoz egingarriagoak izan daitezke guztionzat, eta beraz norberak alegia guk edo akompainamendua egin nahi dugun guztiok egin dezakegunari begiratzea ere, hori badugu egitekoen artean. Joana Etxano, honekin egin dugu hurbilketa bat, kintxugi esperientziari buruz, eta oro hartzuk eginiko lanketari buruz gehiago jakiteko, beste batera ginen dugu salto segituan, baina aldez aurretik eskerrik asko, hitz esplikazio argibide hauek guztiak emateagatik. Joana Etxano, mugarik gabe elkarteko kidea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Mi esker zuri tarte honengatik eta egiten duzuen lan guztiagatik, Joana.
Mi esker zuei ere bai, espazio beka osnartzeko espazio beka albiditza gaitik.
Eskerrik asko.
Mi esker zuri.
Berria FM. Berriako podcasten gisa. Lokalea. Berria FM.
Aipatu dugu dagoeneko. Mugari gaberen, txostenean jasotzen den beste kasu batera egin nahiko genuke jauzi orain. Orbain kolektiboak eta erreparazio integrala ulertzeko moduan mugarri bihurtu den historio batera. El Salvadorko Manuelaren kasura. Historio latza da Manuelarena, baina ezagutaraztea merezi duela uste dugu, eta txostenean jasotako dokumentaziotik abiatuta, patxadaz eta errespetuz jasotzen saiatu gara.
Manuela izeneko emakume baten historia dau. Tira, Manuela izeneko batena ez. Manuela ez izena baita, eta hain zuzen, litekena da detaile horrek dagoeneko agerian ustea zerbait. Babes premia bat, bai, behintzat. El Salvadorkoa zen Manuela, landa ere mukoa. Bi seme zituen eta bazuen bikotekidea ere, baina hura etxetik urrun bizi zen. Estatu Batuetara migratu eta urte luzez ez zuten erdietxiarekin hitz egitea. Hau da, funtsean Manuelak bere gain zituen etxeko ardura guztiak, bera zen buru, eta karga horrekin egin behar zuen aurrera, naiz eta hori gutxi balitz osasunez makal zebilen. Lepoaldean kozkor batzuk atereak zitzaizkion, baina osasunetxean ez zuten bat ere aleginik egin diagnostiko zehatz bat aurkitzeko. Analgesikoak hartzeko agindu eta aurrera, gastritisa izanen zuelakoan. Etxean, familiak ez zuen edateko moduko urik, eta ibaia jotzen zuten arropak garbitzeko ere. Eta bertan izan zuen Manuelak, halako batean, zorigaitz errenkada bati hasiera emanen zion istripua. Ibaira erori zen. Manuela gainera aurdun zegoen ordurako. Ibaira erori eta biharamunean, 2008ko otsailaren 27an preseski, pelbiseko eta abdomeneko min handia sentitzen hasi zen, eta hurbil zuen komun batera joan zen ahal bezala. Bertan, larrialdi obstetrikoa izan zuen, eta alabeharrez, umekia kanporatu eta konortea galdu zuen, kolpez. Ordutik aurrerakoetan ere, iluna da kontua. Familiak ala moduz, ahal bezala eraman zuen ospitalera Manuela, eta alere, iritsitakoan ez zuten hartatu ere egin. Kontrara, galdekatu eta galdekatu aritu ziren. Abortatu izana egotzi zioten Manuelari. Eta jakina, hori bera ezin da ulertu El Salvadorren abortu eskubideari loturik indarrean zegoen eta dagoen legediari erreparatu gabe. 1988tik herrialde horretako kode penalak abortu guztiak zigortzen ditu. Edozein egoeratan egindako abortuak zigortzen ditu. Besteak beste, argudiatuta embrioia gizakia dela kontzepzioaren unetik beretik. Osasunez larri zelarik eta abokaturik gabe, are agindu judizialik gabe, atxilotu egin zuten Manuela, eta 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten homizidio delitu larriagotua leporatuta. Ofiziozko abokatuak ez zuen elegiterik jarri. Ia urtebetera, Hodgkinen linfoma diagnostikatu zioten Manuelari, baina berandu eta modu irregularrean tratatu zioten. 2010ko, apirilaren 30ean, hil egin zen. Hau dugu beraz, Manuelaren historia latz eta tristea. Baina ez gaur amaitzen, izan ere, egun horretatik 2010ko apirilaren 30etik aurrera gertatutakoa ere kontatu nahi genizueke gaur, alegia Manuelaren erreparazio prozesua.
Urrats erabakigarriena El Salvadorko hiru eragilaren ekimenez gauzatu zen orduan. Abortuaren despenalizazioaren aldeko elkarteak, tokiko garapenerako kolektibo feministak eta ugalketa eskubideen zentro kasua giza eskubideen batzorde interamerikarrean salatu zuten. Eta ondorioz, 2021aren bukaeran giza eskubideen gorte interamerikarrak erruduntzat jo zuen El Salvadorko estatua, Manuelari hainbat eskubide urratzeagatik. Askatasun personalerako eskubidea, berme judizialak edukitzekoa, legearen aurrean besteen berdina izatekoa, bizitzekoa eta osotasun personala, bizimodu pribatua eta osasuna izateko eskubideak. Eta haren familiari osotasun personalerako eskubidea urratzeagatik ere jo zuten erruduntzat estatua. Beraz, berandu oso berandu, baina jaso zuen justizia Manuelak, eta epai horren ondorioz kasuan mundu osoan zabaldu zen eta mugarri garrantzitsu bat ezarri zuen.
Entonces, a raíz de esa sentencia...
Sententzia horren arira, guk emaitzan ikusi genuen onuretako izan zen prezeski ura izan zela lehenbiziko aldia zeinetan El Salvadorreko estatuak onartu zuen larrialdi obstetrikoak pairatu edo abortuak dauzkaten emakumeak kriminalizatzen ari direla. Horregaitik, sententzia honek sekulako esperantza sentiarazi zigun guri. Eta izatez, honako hau esan izan dugu sarritan, Manuela justizia eta itxaropena da. Lehenbiziko urrats bat izan zen. Giza eskubideen batzorde interamerikarrak lehenbiziko aldiz onartu zuen alakorik El Salvadorren.
En El Salvador, que se estaban criminalizando las mujeres.
Abigailen ahotsa da ondoan aditu duguna, gaztelaniaz mintzo den hori. Manuelaren kasuko abokatua dugu.
Abigailek nabarmendutako horixe bera izan zen erreparazio prozesuaren mugarri garrantzitsuena agian, baina ez zen horretara mugatu. Aipatutako hiru elkarte horiek izan ziren prozesua gidatu zuten eragile nagusiak eta hainbat ardatz jorratu zituzten. Besteak beste, familiarentzako akonpainamendu psikosoziala, komunitarioa eta legezkoa garatu zuten, gizartean kasuaren inguruko zabalkundea eta sentsibilizazioa landu zuten, komunikazio eta intzidentzia politiko zein sozialeko estrategia bat garatu zuten, gizartean kasuaren inguruko iruditegia aldatzeko lan komunitarioa egin zuten eta manualaren kasuaren behatokia sortu zuten auziari zein epaiari zabalkundea emateko eta hura betetzen zela zaintzeko. Eta hori dena kontuan hartuta, horri guztiari esker, erreparazio prozesua integrala izan da. Horixe azpimarratu dute, hain zuzen ere, mugarik gabeko kideek beren txostenean.
Kasua aztertzeko Manuelaren senideak eta hiru elkarte horietako kideak elkarrizketatu dituzte, mugarik gabe elkarteko kideek, eta epaia eta behatokiko dokumentazioa ere aztertu dute. Eta nabarmendu bai, erreparazioa etzela soilik juridikoa izan, eta kontrara integrala izan zela. Familiaren alduntzea, estigma sozialaren austura eta Manuelaren izena garbitzea ere bilatu zutelako. Gainera, kasua ez zuten tragedia individual gisa ulertu, El Salvadorren emakume pobre askok pairatzen duten egiturazko arazo baten adibide gisa baizik, komunikazio eta aliantza estrategiak ere funtsezkotzat jo dituzte eta prozesuak aurrekari historikoa ezarri zuela berretsi. Lehenbiziko aldiz, El Salvador zigortua izan zelako emakumen kriminalizazioagatik.
Hori da, hau da laburpena, gutxi gora bera, ongi jaso izana espero dugu, benetan fuertea baita gertatu zena, baina, bueno, geroko prozesua aintzat hartzea ere oso garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Eta tira, hau zen, beraz, gaur kontatu nahi genizuena, listo ez, zuxue, isilduko gara.
Baiatz esanen nuke, gainera susmoa dugu batzuetan isilune tarteak zabaltzea ere komen izaten dela, hain justu ere aditutako horreko jartzun egin dezan gure barrenetan, ez da, gogoetarako, beraz bai. Saiatu gara, mugarik gabek egindako lanaren zertzela da batzuk ematen, baina guk kontatutakoa baino asko zabalagoa da egin duten lana horregatik, nahi duenak eskura du txosten osoa, mugarik gaberen webgunean. Hori ere esanen dugu.
Horixe, ba onaino Berria FM-ren 101. garren saioa, eta aurreko guztietan bezala, ba plazer handia izan da uxue, zurekin mikrofono hauek partekatzea, eta plazer erraldoia izan da entzule mikro hauen bitartez zuen ganaino iristea.
Mila esker zurian, mila esker denoi, 15ean behin horregoteagatik eta badakizue, hemendik bi astera itzuliko gara, 102. Berria FM-rekin. Ordura arte, agur.
Agur, musu bana.